Pasa o mesmo tamén con a disminución da inversión en obras públicas. E claro, a inversión en obra pública, por unha banda, contribuye ao desenvolvemento do territorio, ¿no? A equiparar en condicións con os outros territorios, pero tamén ten unha repercusión moi importante no que comentábamos ao principio, que é o principal problema de España, que é o desemprego, ¿no? E as inversións na provincia de Lugo entre nos 4 anos, entre 2008 e 2011, foi de 7.718 millóns, e entre 2012 e 2015 de 5.754,57.